สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสร้างเว็บโปรไฟล์ของตัวเราเองกันภายใน5นาทีนะครับด้วยการใช้ Microsoft Azure Visual Studio แล้วก็ GitHub นะครับโดยใครที่ยังไม่มี Microsoft Azure Account แล้วก็ Visual Studio สามารถดูวิธีการดาวน์โหลดได้จากวิดีโอที่แล้วซึ่งเป็นวิดีโอแนะนำการใช้ Visual Studio Essentials ได้เลยนะครับส่วนใครที่มีแล้วเรามาดูหน้าตาของเว็บไซต์ที่เราสร้างกันในวันนี้เลยดีกว่าครับเว็บไซต์ปัจจุบันสามารถหาเทมเพลตได้มากมายจากการเสิร์ชผ่าน Search Engine ต่างๆไม่ว่าจะเสิร์ชว่า Free HTML5 หรือว่า Free Bootstrap Template ก็ตามนะครับซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในเทมเพลตที่ผมได้ดาวน์โหลดลงมาและดูลายเส้นแล้วว่าสามารถนำมาทำการ Edit ได้นะครับและผมก็ทำการ Edit Content เป็นของตัวเองส่วนวันนี้เราก็จะมาทำการสร้างเว็บไซต์กันด้วย2วิธีหลักๆนะครับวิธีแรกคือการใช้ Microsoft Azure ควบคู่ไปกับ Visual Studio วิธีที่2คือการใช้ Microsoft Azure ควบคู่ไปกับ GitHub นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องใช้ Microsoft Azure เหตุผลก็คือ Microsoft Azure มีเซอร์วิสมากมายไม่ว่าจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันหรือเว็บแอปเซอร์วิสที่ทำให้เราสามารถโฮสต์เว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังมีเครดิตให้ใช้ฟรี25เหรียญต่อเดือนเป็นเวลา1ปีด้วยสำหรับใครที่พร้อมแล้วนะครับสามารถเข้าไปเช็คเครดิตของตัวเองที่เหลืออยู่ได้ที่เว็บไซต์ portal.azure.com ได้เลยนะครับตอนนี้เรามาดูวิธีแรกกันเลยครับวิธีแรกนี้นะครับก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานการเขียนเว็บมาแล้วนิดหน่อยแล้วก็ได้ทำการดาวน์โหลดเทมเพลตมาจากเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น HTML5 หรือ Bootstrap หรือว่าเว็บต่างๆที่ provide free template ให้กับเราที่จะนำมาแก้และ edit ให้เป็นของตัวเองนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เขียนเว็บไซต์มาเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำการ publish ขึ้นไปบน cloud หรือยังไม่ได้โฮสต์เว็บไซต์ของตัวเองนะครับก็ให้ทำการเตรียมโฟลเดอร์ของเว็บไซต์ไว้เลยแล้วก็เปิด Visual Studio ขึ้นมาเพื่อทำการ import เว็บไซต์ของเราเข้าไปโดยการกดไฟล์ open แล้วก็เว็บไซต์นะครับหลังจากนั้นให้ navigate ไปที่โฟลเดอร์ของเราแล้วกด open เพื่อทำการ import เว็บไซต์ของเราเข้ามาในนี้หลังจากนั้นเราก็ยังสามารถ editสิ่งต่างๆที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะเป็นคำพูดเท็กซ์ต่างๆรูปภาพสีหรือลูกเล่นต่างๆบนเว็บไซต์ของเราในนี้นะครับเราสามารถทำได้ access ไปถึงรูปได้ว่ารูปใน section about จะเป็นรูปที่1 2 3หรือ4เป็นรูปอะไรเราก็สามารถ edit ได้ในนี้นะครับหลังจากที่เรา edit เสร็จแล้วเราก็จะทำการ publish เว็บของเราขึ้นไปให้ทำการคลิกขวาที่ชื่อ project หลังจากนั้น publish web appและให้ทำการเลือก Microsoft Azure Web Application นะครับหลังจากนั้นก็ให้ Sign In กับ Microsoft Azure Account ของเราที่มีอยู่แล้วหลังจากนั้นให้กด New Web App นะครับเพื่อสร้างใหม่ให้เราทำการใส่ Web App Name ของเราขึ้นไปซึ่งมันจะเป็น URL ที่เราจะใช้เข้าเว็บไซต์ของเรานะครับถ้าในหน้านี้เป็นหน้าโปรไฟล์ของเราเราก็อาจจะใส่ชื่อจริงของเราเข้าไปก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้ทำการเลือก Service Planโดย service plan นี้อาจจะเป็น service plan ที่ตัวเองได้ create มาแล้วก็ได้หรือจะ create ใหม่ก็ได้นะครับเช่น create new ก็อาจจะเป็นชื่อของเราเองแล้วก็เลือก region ให้เป็น southeast asia เพื่อความรวดเร็วในการเชื่อมต่อนะครับเพราะว่า server อยู่ใกล้เรามากที่สุดแล้วก็ให้เลือก resource group ซึ่ง resource group เนี่ยจะเป็นเหมือนกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมาไว้กลุ่มเว็บไซต์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เราโฮสต์ขึ้นไปที่แชร์life cycle เดียวกันแล้วก็แชร์characteristic เดียวกันนะครับเราก็อาจจะสร้างขึ้นมาใหม่เป็น my website ก็ได้ครับหลังจากนั้นให้ทำการกด create แล้วรอสักพักหนึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการกด publish ได้เลยนะครับพอ Visual Studio ได้ทำการ publish ทุกอย่างขึ้นไปอยู่ใน Microsoft Azure แล้วหน้าเว็บของเราจะถูกเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งในครั้งแรกและครั้งต่อไปที่ทุกคนได้ทำการ edit code หรือว่าได้ทำการเปลี่ยนรูปเปลี่ยน text ใหม่ๆหรือว่าตกแต่งเว็บใหม่ๆต้องทำการกดคลิกขวาที่ชื่อ project แล้วก็ทำการ publish ใหม่ทุกครั้งนะครับและนี่ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของเราหลังที่เราอัปโหลดขึ้นไปบน cloud เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถพิมพ์ URL นี้เพื่อเข้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับนี่เว็บไซต์ของเราวิธีต่อมานะครับวิธีนี้เราจะใช้ Microsoft Azure ควบคู่ไปกับ GitHub ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ได้เก็บไฟล์เว็บไซต์ของตัวเองไว้ใน repository บน GitHub เรียบร้อยแล้วเราสามารถจะอัปโหลดเว็บไซต์ของเราผ่าน GitHub ไปสู่ Microsoft Azure ได้อย่างง่ายดายนะครับโดยการกด New ตรงหน้า Microsoft Azure นะครับและทำการเลือกเว็บ Application จากตรงนี้จากนั้นให้เราทำการตั้งชื่อเว็บไซต์ของตัวเองหรือว่า Application Name หน้านี้เป็นหน้า Profile ก็ตั้งชื่อตัวเองก็ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วให้เราทำการเลือก Resource Group ไม่ว่าเราอาจจะสร้างใหม่หรือว่าอาจจะใช้อันที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับถ้าเราจะสร้างใหม่เราก็ทำการกด Create New แล้วก็ใส่ไปเลย My Website หรือ My Profile ก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้เลือก App Service Plan กับ Location ซึ่งผมแนะนำว่าให้เลือกอันที่เป็น Southeast Asia นะครับซึ่งเราสามารถสร้างใหม่ก็ได้เป็นชื่อของเราเองแต่ในกรณีนี้ผมได้สร้างไว้แล้วชื่อ Southeast Asia ซึ่ง Location อยู่ที่ Southeast Asia นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ใกล้หลังจากนั้นก็ให้เราทำหลังจากนั้นเราก็สามารถกด create ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการสร้างเว็บแอปของเรา status ก็อยู่ด้านบนขวานี้เราสามารถเช็คตรงนี้ได้นะครับว่ากำลังดำเนินการอยู่จากนั้นเราสามารถหลังจากที่ deployment มัน succeed แล้วนะครับเราก็สามารถกดไปที่ all resources ได้แล้วก็กดเข้าไปในแอป service ของเราซึ่งเราได้ตั้งชื่อว่าเป็นพีรวิชชาเมื่อกี้นะครับกดเข้าไปเพื่อทำการลิงก์กับ GitHub ทำการกดไปที่ all setting เพื่อจะ set deployment source ของมันนะครับรอโหลดสักพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นคำว่า publishingสามารถกดคำว่า deployment source ได้เพื่อทำการเลือก source ว่าจะมาจากแหล่งไหนนะครับซึ่งในกรณีนี้เราจะเลือกเป็น GitHub หลังจากนั้นเราต้องทำการเลือก repository ของเราที่เราได้เก็บเว็บไซต์ของเราไว้วันนั้นนะครับ choose project เราก็เลือกอันที่ชื่อ profile page แล้วก็เลือก branch ว่าเป็น branch ที่เป็น masterหรือว่าเป็นแบรนช์อื่นๆถ้าเกิดเราได้สร้างไว้หลายแบรนช์หลังจากนั้นก็ให้ทำการกดโอเคนะครับแล้วก็รอสักพักนึงนะครับหลังจากที่ deployment สำเร็จแล้วเว็บไซต์ของเราก็จะออนไลน์อยู่บน Microsoft Azure เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเช็คได้ที่ notification ด้านบนนะครับว่าทุกอย่างได้ทำเสร็จหรือยังหรือว่ายังอยู่ในกระบวนการหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเราสามารถกดเข้าไปที่ URL ได้เลยเพื่อเช็คว่าเว็บไซต์ของเราขึ้นไปแล้วหรือยังและนี่นะครับก็คือหน้าเว็บไซต์ของเราหลังจากที่เราอัพไปแล้วจาก GitHub ซึ่งหน้าตาดีใช้ได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับเพียงแค่เรามี GitHub Account กับ Azure Account เราก็สามารถที่จะอัพเว็บไซต์ของเราขึ้นไปได้แล้วครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าเข้าไปถามใน TechNet Forum ของเมืองไทยก็ได้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ